Kopš pirms 4 gadiem Briselē tika izveidota Eiropas Savienības Alftrumu strateģiskās komunikācijas grupa, tā atklājusi un atspēkojusi jau vairāk nekā 6,5 tūkstoša dezinformācijas gadījumu, kuras izplatījuši tādi prokremliski mediji kā RT, Raša Sivoņa un Sputnik. Alftrumu strateģiskās komunikācijas grupas interneta mājaslapā datubāzē atrodami un apskatāmi visi šie gadījumi. Starp tiem arī aptuveni 100 kurov dezinformācija aizvadītajos 4 gados sniegta par Latviju. Eiropas Savienības Alftrumu strateģiskās komunikācijas grupu Eiropas ārējās darbības dienesta paspārnē izveidoja 2015. Gadā, lai labāk cīnītos pret prokremlisko avotu izplatītajām dezinformācijas kampaņām pret Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, informētu par viltu ziņām un to radītajiem riskiem. Aizvadīto gadu laikā dezinformācijas intensitāte tikai palielinājusies, Latvijas radio Briselē norādīja Eiropas komisijas preses pārstāvis Johannes Barke.
Ja salīdzina tikai šo un pagājušo gadu, šī gada pirmajos 5 mēnešos mēs atklājām 1000 dezinformācijas gadījumu, bet pagājušajā gadā tie bija 400 gadījumu. Te, protams, jāsaka, ka ir arī pastiprināti pūliņi, lai atklātu dezinformācijas gadījumu. Jums. Proti, jo vairāk tu makšķerē, jo vairāk zivju noķer.
Šī gada pirmie 5 mēneši bija pirms maijā notikušajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Dezinformācija, pārbaudāmi nepatiesa vai maldinoša informācija, ko rada, sagatavo un izplata, lai gūtu ekonomisku labumu vai apzināti maldinātu sabiedrību. Saskaņā ar 2018. Gada Eirobarometra datiem vairāk nekā 1/3 Eiropas Savienības iedzīvotāju ikdienu vai gandrīz katru dienu saskaras ar ziņām, kuras uzskata par dezinformāciju. Dati liecina, ka Krievija saviem oficiālajiem medijiem tērē 1,3 miljārdus eiro gadā. 300 miljonu eiro gandrīz 1/4 aiziet Rasija Sivoņa un RT. Dažus mēnešus pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām Eiropas komisija publicēja plānu cīņai pret dezinformāciju. Viens no elementiem – prakses kodeks interneta sociālo mediju platformām, zem kura parakstījušie tādi milži kā Facebook, Twitter un Google. Drīzumā paredzēts publicēt pirmo novērtējumu, cik efektīva bijusi šī iniciatīva. Kodeks paredz tādas lietas kā cīņu pret viltu sociālo mediju kontiem un botiem, politiskās reklāmas caurskatāmību sociālajos tīklos, finansējuma izcelsmi, norāda Barke.
Tas ir interneta platformu un sociālo mediju gigantu pienākums uzturēt savu māju kārtībā. Uz spēles likta viņu uzticamība. Tas nav Eiropas Savienības uzdevums būt policistam internetā. Tas ir viņu uzdevums nodrošināt kārtību. Viņi pilda konkrētas saistības. Piemēram, skaidrāk nodalīt un marķēt politisko reklāmu, cīnīties pret botiem jeb automatizētajiem un viltus kontiem. Svarīgi ir arī sadarboties ar faktu pārbaudītājiem, pētniekiem.
Cīņa gan ir nemitīga, svarīgi arī, ka dezinformācijas izplatītāju stratēģija ir mainījusies.
Dezinformācija nāk ne tikai no ārpuses, no prokremliskiem avotiem. Ārvalstu faktori arvien vairāk izmanto Eiropas Savienības valstu iekšēnē pastāvošus sabiedriski problemātiskus jautājumus, tos izvēršot skaļākus. Piemēram, migrācija vai klimata pārmaiņas tiek paņemti strīdīgi jautājumi un uzpūsti vēl lielāki. Ja sabiedrībā jau ir plankums, tad šis plankums tiek padarīts arvien lielāks, nekā tas patiesībā ir.
Un ne tikai.
Vēl viena stratēģija ir pāriet no botu tīkliem uz vairāk cilvēku vadītiem tīkliem. Tas joprojām ir viltus tīkls, bet aiz tā stāv cilvēki. Šos kontus nav tik viegli atklāt. Dezinformācijas izplatītāji ļoti ātri maina savas stratēģijas, tāpēc ir svarīgi, lai mēs turētos līdzi un neatpaliktu.
Viens no šī mēneša skaļākajiem dezinformācijas atmaskošanas projektu atklājumiem bija kāda interneta mājaslapa, kuras mērķa auditorija ir Eiropas parlamenta deputāti. Interneta izdevuma nosaukums EP Today, jeb Eiropas parlaments šodien. Tas sevi pozicionē kā ikmēneša ziņu izdevums Eiropas parlamentam. Dizains ieturēts Eiropas Savienības krāsās un simbolikā, radot iespaidu, ka lapu uztur pats Eiropas parlaments. Facebookā lapai ir aptuveni 145 tūkstoši sekotāji, Twitterī 6 tūkstoši. Interneta lapa publicē aptuveni 25 rakstus dienā, taču izrādās, ka gandrīz puse, 47%, ir pataisno nokupēti no Kremļa rupora RT. Gince Moliņš, Latvijas radio.